Bovo placio, ciui estas respectindai. Iam antaue estis urbo nomata Takasilo en la regiono Gandharo de Norda Hindio. La illuminiginto nascigis kiel bovo en la urbo. Tre bone bredite por fortigi, gi estis acetita de riciulo eo alta classo. La riciulo tre shatis la miudan beston cae nomis gin placio. Li flegis gin zorgeme cae nutris gin nur per la pli bona mangiajo. Plen crescinte kiel bovo granda cae forta, placio pensis. Mia boncora mastro bredas min mallavare, li nutras min per tiel bona mangiajo, cae constante prisorgas min ameme, ec en malfacila tempo. Num miam estas plen agia, cae povas tiri pli pesan chargion ol aliai bovoi. Do mi volas recompensi mian mastron per mia propra forto. Gi proponis al li, Signoro, bonvolu trovi rician comerciston quiu fieras pri posedo de multai fortai bovoi. Te fiulin che via bovo povas tiri cent plen chargitaien bov charoin. La outclassa riciulo iris al tia comercisto lao la propono cae comencis babili cun li. Momenton poste li turnis parol temon al tio ciu havas la plei fortan bovon en la tuta urbo. La comercisto diris, Multai homoi havas bovoin, tamen neniu havas tiel fortan kiel la mian. La riciulo respondis, Signoro, mi havas bovon, kiu povas tiri cent plen chargitain bov charoin. Tutte ne eble, mia amico, kiel povus esti tiel forta bovo? Tutte ne credeble, diris la comercisto. La riciulo respondis, Mi havas tiel fortan bovon, kai mi volas veti cum vi. La comercisto diris, Mi vetos ie miu orai moneroi, che via bovo tute ne capablas tiri cent plen chargitaien bov charoin. Do ili interconsentis pri la veto cae tempo por tio. La comercisto cunligis cent grandaien bov charoin. Li chargis ilin per sablo cae gruso por fari ilin tre pesai. La altclassa riciulo nutris bovon placio per plei bona riso. Li banis cae ornamis gin per bella flor crono circao gia colo. Poste li jungis la bovon alla unua charo, cae supren grimpis la charon. Eo tiel auta classo, li ne povis resisti la emon montri sian superezon. Li clacigis vipon en la aero, cae criis alla bovo. Tiru muta besto, mi ordonas che vi movu la charoin granda mutulo. La bovo placio pensis. La vetado ocasas lau mia propono. Mi faris nenion malbonan al mia mastro, sed li insultis min per vortoi tieo crudai cae orel picai. Do gi restis semmove cae rifusis tiri la charoin. La comercisto explodis de ridego cae postulis sian gainitan veton. La riciulo povis fari nenion alian ol doni alli mil oraien moneroin. Reveninte heimen, la riciulo sirigis malgioia pro sia perdo cae embarassita pro bato al sia fierezzo. Bovo placio sin pastis tranquille sur la voio al heimo. Adinginte heimen, gi vidis sian mastron malgioie cuscianta sur la flanco, gi demandis. Signoro, kial vi tiel cusas tie? Ciu vi endormigis? Vi aspectas malgioia. La riciulo respondis. Mi perdis mi oraien moneroien pro vi. Kiel mi povus endormigi cun tiel granda perdo? La bovo respondis. Signoro, vi nomis min muta besto, cae ec clacigis vipon en la aero super mia capo. Ciu mi rompis ion, distretis sur ion, fusis ian aferon au condutis iel kiel muta besto dum mia vivo? Li respondis, Ne mia favorato! La bovo diris, Do signoro, kial vi nomis min muta besto kai insultis min ec jela ceesto de aliai homoi? Tio estas via culpo. Mi faris nenion malbonan, tamen mi sentas bedauron por vi, do reiru alla comercisto kai faru saman veton je 2000 orai moneroi. Memoru ke vi nur uzu favorajn vortojn, kiuj estas decaj al mi. Do la outclassa riĉulo reiris al la komercisto kaj prezentis veton je 2000 oraj moneroj. La komercisto prenis tion kiel metodon de tre facila enspezado. Li denove kunligis 100-peze ŝarĝitajn bovĉarojn. Post bona nutrado kaj banado al la bovo, la riĉulo metis florkronon ĉirkaŭ ĝian kolon. Kiam ĉio pretiĝis, la riĉulo tenere tuŝis la bovon je la frunto per lotusa floro anstataŭ vipo. Prenante ĝin kiel sian amatan infanon, li diris: "Mia filo, bonvolu favori min movante la 100 ĉarojn." La forta bovo kolektis sian tutan forton kaj movis la pezajn ĉarojn ĝis la lasta ĉaro haŭtis sur la loko de la unua. La komercisto pagis 2000 orajn monerojn kapante pro mirego. La apud spektantoj tiel emociiĝis, ke ili honoris la bovon plaĉo per donacoj. Sed al la outclassa riĉulo pli gravas la valora leciono pri modesteco kaj afableco. La moral instruo estas: afablaj vortoj alportos honoron, dum la crudai nenian recompenson.